Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate, priatelia, Fan Rádio, máme piatok, opäť máme po 17. hodine a to znamená, že v štúdiu Fan Rádia sedí vaša obľúbená dvojica. Je to tak, Adela a Saifa, vítajte.
Ahoj. Ja ťa veľmi pozorne počúvam. No. Nie preto, že by som nejak čakala obsah.
Nie, povedz.
Ale čo sa artikulácie týka, ja by som rada vysvetlila, že Saifa bol na takom zákroku dentálnom. A má trošku takú polopoporážkovú artikuláciu.
Ale ja si myslím, že s pribúdajúcimi minútami to bude odchádzať,
nie,
lebo...
Znieš, ako keby si veľmi vymrzol.
Sľubovali mi, dali mi fakt len, že hovorím, dajte mi len minimum, lebo idem rozprávať do rádia. Jasné, to vám hneď odíde.
Nepýtali sa, že do akého, lebo do Fan Rádia podľa mňa stačí takto.
Ja mám
taký... Keby si išiel do štátneho rozhlasu, tak táto artikulácia.
Sorry, ale ja mám ústa teraz tak fakt, ako si naznačil, ako po nejakej veselej mozgovej príhode. Ja mám pocit normálne, že vysielam v rádiu Vlna. Vieš, no. že už mám aj ten vek na to.
Tak budeme sa... Vidíš, ako si pekne vytvoril moderátorský mostík, ani si nevedel, ako že táto tvoja papuľa deravá teraz by ti možno pomohla schudnúť. Prípadne môžeme ísť nielen do chudnutia, ale aj do dlhovekosti a vôbec zdravého životného štýlu, pretože sa budeme rozprávať s človekom, ktorý je na to odborník. Neviem, či si tie písmenka pred menom vymyslel a za menom, ale zdá sa, že má naozaj študovanú.
Ja už som s ním raz absolvoval jeden rozhovor, je to veľmi sympatický. Stále poviem, že mladý muž, je to pán doktor Boris Bayer, PhD, sedí v štúdiu Fan Rádia a o chvíľu sa s ním privítam. Inak dlhovekosť, vieš, všetci sa snažíme žiť dlho, ale pozri sa na ten svet okolo seba. Chce sa ti tu žiť dlho?
No, mne, hej, lebo ja chcem všetkých otravovať za trest, aký sú, tak budem ich terorizovať. A Boris je lekár, fyziológ, výživový špecialista. O tom sa všetkom zhovárať budeme a ešte aj menovec môjho matematikára, ktorý na mne sedel. Na strednej škole, takže musím toto trošku
akože
sebe...
Akože v kabinete?
V kabinete. Bola som takto zneužívaná, že si rád aj iba sám. Nič viac sa nedialo.
To máš za ten tangens. Sinus, kosinus, deskriptíva.
Dobre, prosím, dajme si pestičku na to, že si po narkóze, tak vlastne čo sme iné čakali. O chvíľu sme späť, počúvate Fan Rádio. Piatok odvečer, alebo je akýkoľvek čas a vaša podcastová chvíľa, pretože počúvate Saifu a Adelu a teraz je tu aj lekár, fyziológ, výživový špecialista Boris Bayer. Ahoj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Ahoj Boris. Ty často chodívaš do rozhovorov, však, že ty si normálne, že mediálne trénovaný, nie? Ja si ťa videl aj tam.
Menej často ako ty.
No tak akože to asi áno. Ja sa, no ty chodívaš, ne? Ty si taká tvárička, také dobré výživy.
Tvárička, dobré výživy.
Ďakujem pekne, budem to brať ako kompliment.
Je to tak?
Mohol by si to mať na vizitke. Tvárička, dobré výživy. Je nejaká potravina, ktorá je vhodná pre ľudí, ktorí idú komunikovať? Vieš, že sa budeš dobre sústrediť, budeš dobre artikulovať.
To je snak.
Ako?
To je snak.
Inak počujem, ja som mal...
Počkaj. To je snak. Čiže prečo?
No lebo obsahuje látky, ktoré ti môžu zlepšovať kognitívne funkcie.
Uh-huh. A to, že smrdíš pri tom, to je ako daň za to, že si
preto
tak dobre mediálne...
Preto som to povedal, ale že na každú potravinu môžeš niečo vyťahnuť, vieš, a spraviť si svoju vlastnú teóriu.
Okay.
Čiže keď si povedal, že budeme nahrávať, že čo je jasné, cesta každého napadne, že to páchne, ale vieš na to vyťahnuť aj niečo pozitívne. A naopak, vieš zastrašiť niečím, čo vyťahneš.
Ináč, nie je to super, že práve ten cesnak, z ktorého človek tak smrdí, je dobrý na komunikáciu. Čiže to už si potom tak dobrý komunikátor, že aj ten smrad vlastne nejako neškodí.
Je to zaujímavé, ale cesnak neznižuje tlak ešte, Boris?
Určite, no. Môže.
To znamená, že človek môže aj tak ako odťapenie pôsobiť v rámci komunikácie.
Tak, ako ty teraz rozprávaš.
Neupozorňujte stále na to, lebo slintám.
No, ty máš zaujímavý aj svoj príbeh osobný. Než sa dostaneme ku knihe, ktorá tu je to 100 receptov dlhovekosti a všetky si ich prejdeme, tak môžeme pre tých, ktorí ťa možno ešte úplne nemajú zmapovaného, prejsť takým tvojim osobným príbehom, pretože keď hovoríme o poruchách príjmu potravy, tak sa to spája väčšinou, že je to taký výstrelok mladých ľudí a iba žien.
Áno, PPP. Porucha príjmu potravy, PPP, no.
Ale ty si takým niečím prešiel tiež a už si to asi miliónkrát hovoril, ale milión prvý by možno nezaškodil aj našim poslucháčom.
Tak v rýchlosti. No,
jasné, akože myslím si, že je dôležité to komunikovať. Nie som na to expert, ani sa tomu nevenujem v praxi, že týmto poruchám príjmu potravy v rámci nejakej dietológie, ale ja som bol obezné dieťa, mal som problém s hmotnosťou, všetko s tým späté, od fyzických až po psychické traumy, ktoré tam môžu vznikať pri tom.
A ste sa smiali?
Určite áno.
Že telocvikár, hej?
Hlavne telocvikár, keď som zabehol 400 za 10 minút. A teda, že tým, že som sa z toho dostal, tak si myslím, že veľa ľudí sa môže pozitívne inšpirovať tým, že nie je to navždy.
OK, lebo ty, ty akože si máš veľmi asi dobrú postavu, vidím ťa len od pása hore, neviem, čo sa deje dole, ako možno máš obrovské tučné slone nohy.
To je strašne krátky.
Strašne krátky. Potom jasne, že má dobrú váhu, keď...
Hopáľa nohami len tak.
Ale zaujíma ma, prečo si bol obézne dieťa? Lebo aj to musí mať nejaký svoj
dôvod. Je to
dôvod.
Kombinácia vždy génov a nejakej...
Nejakých návykov?
Čo sa vyhováraš?
Je to, že obezitogénne prostredie, to nazývame.
Obezitogénne prostredie.
Áno. A môže byť, že vnútorné a vonkajšie. To vnútorné je to, čo máš vlastne v hlave nejakým spôsobom predpísané, čiže nejaké okruhy odmeňovania sa, okruhy sítosti, že niektorí ľudia, vieš, prídu, že dajú si tri čipsiky, že už mi stačí. A ja, že...
Tri vrecúška.
Ako sa to môže stať niekomu, že skončí, hej, že keď vidím palacinky, teraz keď s dcerou robíme palacinky, tak pre mňa akože 10 palaciniek je, že začína sa deň.
Ešte stále to tak máš?
Jasné, jasné.
Čiže to ti v hlave ako keby zostalo, tie návyky?
Ale, že zároveň už to viem ovládať nejakými mindfulness stratégiami.
Že si toho vedomý, že Boris to nie je v poriadku.
Že napadne sa to, ale že je to aj realita, že musíš si dať tých 10 palaciniek, alebo si dáš postupne zo pár, dáš si predtým niečo a uvidíš, ako budeš síty.
Prepáč, že to znamená, že vlastne týchto návykov sa nevieme zbaviť, lebo ty hovoríš, že je tam nádej, že nie je to navždy, lebo ty máš svoju postavu, si zdravý, ale ani tých návykov sa nevieme zbaviť, lebo znie to trošku, že bojuješ so sebou.
Dá sa to zlepšiť, ale budeš s tým bojovať celý život, hej? Ja cítim, že stále bojujem celý život s mojou hmotnosťou, ktorá by, akože hmotnosť ani nie, ale zloženie tela. Že predpísané mám niečo iné ako to, čo si snažím udržiať.
Ale tak sa neskúmaj toľko. Ty sa vážiš každý deň?
Nie.
Okay,
vieš čo, ja som sa...
Ako často sa človek má vážiť? Lebo ja si myslím, že toto nie je zdravé u mňa. To aj rozprávať nie. Vlastne o hmotnostiach a o tom, že kto, kedy, ako, koľko schudol, je strašne také ako
hlúpe. Ale hmotnosť nie je dôležitá. No. To hovorím aj dámam, že ja som mal tiež nejakých 83 kg, keď som začal s nejakými hlúpými redukciami, hej, že rýžová kapustová dieta a podobné z časopisov ž.
Žená a život.
Pán ide po tej narkóze, tak akože dovysvetľuje pre kolegov.
Vy si kombinácia humoru a inteligencie, to si veľmi vážim.
A čo je Adela v tomto?
No, ale to, keď mi povieš, že ja som tá inteligencia, tak to zase, vieš, obidvoch si urazil teraz.
Nie je práve, že ja si myslím, že môžete byť rozdelený, že nie 50 na 50.
Aha, ok, dobre si vykorčuľoval. No, takže nevážiš sa každý deň. A toto, že z čoho je zložené toto je telo, že čo je to teda to dôležité? Že mať tie svaly asi, hej? Tým
jo, a práve tie svaly sú veľmi dôležité metabolické tkanivá, aj akože vývojovo. Keď si zoberieš, že cukor, obyčajný cukor, sval nepustí druhému svalu. Že keď stehno potrebuje cukor, tak biceps mu nepustí ten svoj cukor. A to v dnešnej dobe nevyužívame, lebo sedíme a máme množstvo kalórií, čiže tie svaly si nepýtajú toľko energie, ale keď sa rozhýbeme, tak vtedy sa mení ten, voláme to, že metabolický púl, že keď sa naješ, kde idú tie kalórie.
Aha, čiže tá distribúcia sa zmení.
Áno, ja si pamätám tie tety v jedálni, tak oni mali, im to všetko išlo do tricepsu.
Áno, ale tak veľa, že im to ťažilo ten triceps hrozne.
To boli vlastne ťažítka, neskôr.
Ťažítka na triceps, lebo inak by im to uletelo asi. Ale prepáč, ja ešte mám tú svoju niť, ktorú by som rada niekde uzavrela a môžeme sa preničovať inám. A že zdá sa teda potom, že to mnohé je z tých návykov, ktoré povedzme si berieme aj z domu. Naviažem na to, že som sa raz rozprávala s jednou dámou, ktorá mala teda naozaj, že ako sa hovorí, kila navyše, boli objektívne navyše a sama to tak vnímala a hovorila, že my sme tak boli vychovávaní, že jednoducho jesť. Ja som až na návšteve kamarátky zistila, že sa nemusí toľko jesť, že to, čo nám príde úplne prirodzené, ako to bolo u vás doma.
Presne tak, a to hovoríš o tej druhej časti, to je, že vnútorné obezitogénne prostredie a vonkajšie. Že aké máš návyky, čo si zoberieš od rodiny alebo od okolí. Lebo môžeš mať zrazu ženu alebo muža, ktorý radi varia a tú lásku robia cez žalúdok a zrazu sa dostaneš do zvýšeného príjmu kalórií.
A príde ti to normálne. No dobre, ale to vnútorné s tým vonkajším, to sa nedá oddeliť. To, že ty si považoval za normálne zjesť 10 palaciniek, pretože si mal vonkajšie prostredie.
Alebo že ste boli bohatí.
Jasné. Že... áno, palacinky boli luxusné. Takže áno, že je to pravda, že keď máš dostatok tých živín a máš genetiku, tak sa ti spúšťajú tie procesy, ako priberáš. Potom môžeš mať, že menej tej genetiky, to vonkajšie prostredie, ale ty prirodzene napríklad sa viac hýbeš, mm-hmm. viac ti to spaluje.
Tak to nejak zvládaš.
Jo. No ale čo povieš o tom, lebo sú aj také porekadla, také idiomy, že vlastne kým tučný schudne,
majú obľúbené.
Chudý skape. Vieš, ako sa s týmto vysporiadať?
Lebo si ty hladnému neverí.
Ale počkaj, ale toto, čo som povedal, to dáva vieš, že zmysel, že vlastne tučný, kým schudne, hej, že chudý skape.
Je to tak?
Viackrát som to počul, teda.
Ale počuj, vieš, čo som ja
myslím? Či to nie je obhajoba, vieš, vlastne.
Či to nie je obhajoba. Kam smeruješ touto otázkou, prosím?
No, smerujem k tomu, že či toto tiež, vieš, aj v našom jazyku máme rôzne porekadlá, ktoré
je,
vlastne
to je
obhajujú
ktoré nás
to prostredie,
formuje.
Že vlastne aj slovenský jazyk obhajuje tučnotu.
Ja si myslím, že žijeme v takom prostredí hojnosti, že sa k tomu asi nedopracujeme, k tejto, čo to je pranostika, alebo
niečo také. Idiom.
Porekadlo, alebo niečo v tomto duchu. Uh-huh. A dobre, a ešte môžeme v tomto vstupe uzavrieť teda tie tvoje poruchy príjmu potravy, tie prišli vtedy, keď si bol dieťa?
Vieš čo, prišlo to vtedy, keď som prvýkrát schudol. To sa často uvádza v tých knižkách múdrych, že keď človek zniží tú hmotnosť...
Tak vtedy si to chce udržať hrozne.
Vtedy si to chce udržať a ideš do tých efektov a tak ďalej.
Takže tú zníženú hmotnosť si chceš udržať.
Áno. Vieš, okay. A ľudia ti dávajú komplimenty na to a ty sa presvedčíš, že to si ty
a
že
byť.
To musíš byť ty a nič iné neexistuje.
Tak, ale si to evidentne ty, lebo tak, či si bol ešte chudší ako si teraz?
Ja som schudol na 67 kg, ale keďže hlúpe diety, schudneš svaly, necvičíš tak, ako by si mala. Teraz mám zhruba tých 80 kg, ako som mal predtým. A to viem, že je zhruba tá hmotnosť, ktoré moje telo, že má rado.
Ja keď si mal 12, hej?
Ja keď som mal tých 14, mám 13-14. A teraz, že nebude tak, ako vtedy, keď som schudol na tých 67.
Jasné. Mm-hmm. Takže teraz si to ty stretli. My sme aj preto tak dlho čakali, kedy ťa pozvať, lebo sme neverili úplne tomu, že si to ty.
Som to ja, chcem byť možno ešte niečo iné, že je to dynamické, ale zatiaľ to je fajn.
Inak to je zaujímavé, že si sa vybral touto cestou, lebo mám jedného kolegu, pozdravujem ťa, Rado, ktorý sa dostal vďaka svojej nadvahe na titulku časopisu Detská obezita. Mohol si aj touto cestou sa vybrať, vieš, popularity a tak.
Boli si niekedy na titulke?
Áno, na časopis Detská obezita.
Je to karnivor? Rovno sa ťa spýtam. To je čo?
Či som karnivor?
No, si, alebo herbivor.
Nemám na to...
Dobre, áno, super, Adel.
Teraz funguje vo veľkom také, že karnivor dieta, že ľudia jedia meso,
Ježiš,
majička.
Ty ho komentuješ na Instagram, však. Takého veľkého.
Ty komentuješ ľudí, čo jedia?
Nie, takého pána, ktorý ako keby hovorí, že všetci by mali jesť meso a vajíčka.
A len.
Áno, a tak ja to akože tak nejak, že nehejtujem ho, ale tak rozumne sa to snažím vysvetľovať cez štúdie, cez nejaké základné fyziologické procesy, že prečo to, čo hovorí, že je hlúposť.
No dobré, ale aj ty si to v tom predchádzajúcom vstupe hovoril, že vlastne na všetko, vieš, aj na ten cesnak sa dá pozrieť, aj takto, že vlastne na tom internete sa nájde aj štúdia, ktorá ti potvrdí, že toto carnivore dieta, to je inak mesožravec, len tak je to trošku latinské.
Ale ty si povedal, že na každú potravinu sa dá nejako pozrieť, na potravinu ako meso sa dá pozrieť aj tak, aj na vajce sa, ale dieta, na dietu sa už nedá pozrieť aj tak.
Dieta, na carnivore dietu určite nie.
Ale počkaj, ale nenájdeš niekde na internete teraz ako opravte ma, ak sa mýlim, že carnivore dieta je to najlepšie, lebo toto a toto a toto
a
toto.
A nájdeš, ale to nie je vedecky, ty sa môžeš na cesnak pozrieť vedecky, aj tak.
To sú empirické dôkazy a vo vedeckých akože stupienok, že sily kvality dôkazov je to najnižšie.
Ja to neobhajujem, ja nehovorím, ja len mám zostať, taký pocit,
musíš
že...
Musíš zostať v téme, lebo jej dá sa pozrieť stále odborne z dvoch pohľadov. No. Toto už nie je odborný pohľad.
Ako vieš, že to nie je odborný pohľad?
Za to, že niekto povie, že to je super. Ja
no dobré, ale, keď, ale ten človek povie, že toto je štúdia o tom, že carnivore dieta je tá najlepšia.
Sú také štúdie?
Na carnivore nie.
OK, na herbivore?
Na herbivore takto, že ja si nemyslím, že sme stavaní buď alebo ako plošne populácie. My keď robíme odporúčania plošné, tak nemôžeme nejaké empirické dôkazy jedného človeka brať ako
štúdiu.
Závažné dôkazy prevedú.
Ja to chápem, len bežný človek proste si nájde, aj tento človek si našiel na internete
štúdiu,
ktorá hovorí, že meso je a je zlen, že meso
je to
najlepšie.
Neexistuje, tak hovorí Boris.
Takto, že meso má svoje pozitíva, neviem googliť, ChatGPT mi pomôže, nevieš pozitíva a určite povedať, že nemá. Áno,
má.
Ale my vieme zase tie negatíva. Ten opak, že keď ješ veľa mesa, že čo sa môže stať napríklad s tým cholesterolom.
Je to inak strašne akože komplikované všetko, vieš, a vydať sa nejakým smerom, ale teda my sme všežravci teda a môžeme naozaj jesť, akože zvyčajne sa hovorilo, že nech je ten tanier čo najfarebnejší. Hm? To platí asi,
áno, stále.
Super.
A čo najmenej spracovaný.
A čo najmenej spracovaný.
To, to stačí všetkým, aby vedeli.
Takže žiadne šinka, len tak.
A je niečo, čo ty, ako, vieš čo, budeme klásť otázky, ktoré si miliónkrát počul, ale prosím ťa, je niečo, čo ty neješ v zásade, okrem toho, že spracované, palmový, tuk, blablabla, tieto veci?
Myslím si, že jem aj to, lebo sa ideme raz za čas nájsť niekde von, alebo sa niekde nájem, že viem, že to tam bude a berem to ako súčasť.
Jasné, bytia. Ale takže vedome, čo si nekúpiš vyslovene, že nedáš do košíka.
Kúpim si raz za čas niečo, čo nezapadá do tých guidelinov mediteránskej diety a dám si to a vybavené.
A čo to je?
Ja neviem, tak teraz si kupujem nanúk alebo zmrzlinu. Alebo niekedy ideme, ja neviem, že na pizzu si sadnúť, na burger.
A kapučino si dáš olsené?
Kapučino si dám normálne, plnotučné.
Normálne, plnotučné, že keď už tak plnotučné.
A ty si dávaš aké?
To sa lepšie vyšľaháva.
Ja mne som zistila, že mne mlieko nerobí úplne dobre, že to fakt cítim. A tak si dávam, že bez laktózové.
Lebo ja si dávam,
akože olsené, vtedy som OK.
Potom máš problém s laktózou.
Ty máš problém.
Mám problém s laktózou.
No? Aj laktóza s tebou.
Ja viem, je to také vzájomné a už bude o tom písať bulvár čoskôr. Teraz prehovorím ja.
A povedala si, že mediteránska dieta, to je vlastne asi to najlepšie? Dá sa to také niečo povedať, nemôžeme, že toto je to najlepšie?
Nemôžeme to povedať. Ne. Je to najviac odporúčané plošne, lebo má najviac dôkazov vo vede, silných dôkazov. Takých, že keď máš dve skupiny, tak väčšinou sa ruší tá štúdia, že, lebo je to nehumánne voči tej druhej skupine.
Nerozumiem.
Že keď pozeraš úmrtnosť dvoch skupín, zoberieš, ja neviem, 75 ročných, sleduješ ich 5 rokov a jedni majú predpísanú mediteránsku dietu, tak zomierajú oveľa menej ako tí, ktorí majú inú dietu. Preto sa rušia vopred tie štúdie, že tie dáta už sú jasné na mediteránsku dietu.
Aha, takže už netreba nechávať ľudí zomierať, akože vy budete jesť klobásy teraz.
No a tí Japonci, napríklad tí starí, tak tí asi nepapajú mediteránsky, ale papajú trošku inak. A
to je tá zóna dlhovekosti jedna z nich, hej, že Okinawa. Že Okinawa, potom je tam Kostarika, Nikoja, potom je tam Nomalinda, USA, Spojené štáty. Oni sú vegetariáni zase. A potom máme blízko, že Sardínia a Ikaria, Grécko. A zistujeme, že oni nemajú skoro nič spoločné. A že aj z hľadiska zloženia živín, že tí Taliani, tí Gréci na tých ostrovoch majú podobné zloženie živín ako my na Slovensku. Ale menej sa hýbeme, oni majú oveľa menej spracované tie potravy a potraviny a to je dôležité. No.
Čiže nevieme nájsť, ak vieme nájsť, čo je ten kľúč medzi tými všetkými dlhovekými stravovacími návykmi, lebo tá tvoja kniha sa volá 100 receptov dlhovekosti, viaže sa na 5 rôznych území dlhovekosti, čo sú tie modré zóny, k tomu sa viažú recepty, čiže týchto 5 rôznych zón má čo jednoznačne spoločné? Nespracovanosť?
Áno, strukoviny, použitie strukovín.
A nefajčiť asi.
Keď to bereme ako stravu, ak nezhltneš tú cigaretu, tak to bereme trošku inač, ale áno, že fajčenie je významný rizikový faktor. Ale poviem vám jednu takú že zaujímavú pikošku, že keď fajčíte, tak zvýšené riziko na že zomrete na čokoľvek priebehu 5 alebo 10 rokov je zhruba 40% vyššie ako nefajčiar, čo je dosť. Diabetes, keď máš, to je nejakých 33%. Ale keď si, že fyzicky nie je fit, tak je to zhruba 300%.
A fyzicky nie je fit, to znamená čo, že má človek nejakú chorobu?
Max test sa to...
Ja počkaj, že sa nehybeš v zásade.
Okay. Že ako si, že kardiovaskulár, že aké máš silné srdce z hľadiska fitness. A to je, že 300%, to je oveľa viac ako, akože čokoľvek. Že my keď robíme testy nejakému nášmu pacientovi a vidíme, že má 75 rokov a je na elitnom percentile tých VO2 max a príde 60-ročný, ktorý je na 25, čiže je na tom chabo, tak vieme predpokladať, že v priebehu 5 až 10 rokov zomre skôr ten 60-ročný.
Aj mu to povieš?
A máš vtedy takú sklenenú gulu pred sebou?
Takto, že ty vieš povedať, ty vieš povedať, že nejaké štatistiky. To je to isté, ako keď máš, že priemerný pacient s melanómom kože sa dožije toľko, to neznamená, že to tak je, ale ty vieš pozitívne motivovať, že toto vie pomerne rýchlo zlepšiť z tých 25.
Prepač, a hovoríš to tým ľuďom takto vecne, že máte takúto pravdepodobnosť, všetko. Prepač, a teraz, nie je v tebe vtedy trošku taký ten obezný malý Borisko, ktorý si... A teraz vám tu ja budem nie. Hovoriť. Vieš, že?
Áno, áno, áno.
No máte 10 rokov, možno. Nie, vieš, nie, že...
Alebo, nie, nie, alebo nie. Že vy si už ani nekupujte trvanlivé mlieko.
Nie, práve že naopak, že tým, že som si to zažil, tak mám oveľa väčšiu empatiu k tým ľuďom. Aha. Lebo viem, že čím si prechádzajú. Uh-huh. A zároveň ja nedávam data ako naši onkologovia alebo naši kardiologovia, že ja im hovorím z hľadiska životosprávy.
Áno, že ty odporúčaš v zásade.
Čiže ja som ten dobrý tam.
A počuje toto PPP, teda porucha príjmu potravy. To majú aj chlapi.
No jasné, veď to není geneticky viazané na X-ový chromozom.
No ja som videl jednu štúdiu.
Áno.
Ale dobre, ale percentuálne...
Carnivore community.
Ale percentuálne viac to asi týka žien však.
Podľa mňa je to aj tá štatistika nejakým spôsobom, lebo ženy sa k tomu skôr priznajú,
okay.
ako muži. Uh-huh. Muži o tom často nehovoria, takže bude to tým ovplyvnené. Máme, akože je to častejšie u žien, lebo majú väčšie nároky.
No, áno, my kladieme väčšie nároky na to, aby vyzerali tak, ako majú.
Aj oni sami, aj my.
Aj sami. No jasné, časopisy.
Aj my, aj telka, oni. No.
Lebo sú ľudia, ktorým je jedno, aké sa dejú tlaky vonku a sú úplne OK. A potom je niekto, kto sa trápi vlastne sám a dosť často to potom akože projektuje na to okolie, že ono za to môže robiť tlaky. Je to taká súhra si všetkých tých tlakov. Ty si cítil nejaké tlaky, akože boli to viac tvoje, že si povedal, že ja sám za seba nechcem byť obézny, alebo a bol si zo sebou spokojný, alebo si to robil kvôli okoliu?
Tak vieš, že nebolo...
No, prepáč, lebo idem na tú body positivity trošku, že sa hovorí, však veď, keď si takto spokojný, tak potom to nerieš. Že či naozaj vie byť človek takto reálne spokojný?
Nie som psycholog, nechcem sa do toho motať takto, že ja tým, že som si zažíval tie posmešky v triede, tak som to nechcel zažívať a potom som bol vo veku, kedy sa mi začali páčiť dievčatá a vedel som z toho Darwinovho pravidla, že budem mať väčšiu šancu.
Áno, že potrebuješ sa rozmnožiť, jasné.
Preto a zároveň akože body positivity je podľa mňa otázka, že ja na to odpovedám, že pre mňa není človek, že tučný, chudý alebo zdravý, nezdravý. Zdravý a nezdravý je oveľa dôležitejšie. Alebo že v riziku bez rizika.
Okay.
Máme obezných, ktorí nie sú v riziku, lebo napríklad športujú. Musíme u nich komunikovať, že máme štúdie pozorovacie, kde dlho pozorujú obezných, že skôr či neskôr sa z toho stane tá metabolicky nezdravá obezita. Čiže treba o tom hovoriť, ale rozhodne im netreba to hovoriť nejak dehonestujúco, alebo ich nejakým spôsobom...
Áno, áno. A pravidlo je ešte aj to, že chudý človek ešte nemusí byť zdravý.
Aha.
A presne tak.
Lebo je lepšie, keď je trošku človek máličko obézny a športuje a hýbe sa, ako
keď je chudý a nič nerobí.
Ale je to tak,
je to
nie?
Pravda.
Je to absolútne pravda.
Obézny človek, ktorý športuje, si zmazáva riziko.
Alebo toto sa vraciam k tej dáme, s ktorou som sa rozprávala, ktorá naozaj akože bola silnejšia a ona hovorí, že to je vlastne tiež také nefér, že sa dá považovať tá jej nadváha enormná za akési, ona to tak vnímala, akési zlyhanie. A potom vidíš na ulici hneď, vidíš na prvú, že OK, tak tu je niekto, kto je taký rozmernejší, ale to, že ideme oproti mne chudý človek, ktorý je možno na kokse, alebo bije doma ženu a má iné zlyhania, že to nevidíme. Že to je také veľmi vhodné na prstom ukazovanie.
A tá, ja chcem povedať, že to fyzično je iba jedna súčasť tej dlhovekosti, že my čo riešime v tej dlhovekosti, že teraz sa dožívame, dajme tomu 76 rokov, 78, ale v plnom zdraví je to možno o 9, o 10 rokov menej.
Áno.
A že my chceme byť čo najviac prispôsobení žiť sami, bez pomoci, hej, aby ťa nemusel nikto prebalovať.
Hej. Čo najdlhšie.
Ale zároveň, že to je to fyzično, to je tá sila, to je to kardio, dajme tomu. Ale potom má, že mentálne funkcie, kognitívne, že vedieť si niečo nové zapamätať, naučiť sa nový jazyk v 80-ke, pamätať si svoje deti. Hej.
Podľa obľúbenosti.
Podľa obľúbenosti selektovať, ale potom je aj to psychické zdravie. Že veľa ľudí toto všetko má, má peniaze na to, aby si dovolili všetko toto okolo, ale každé ráno stávajú a cítia sa zle.
No,
a nemajú kvalitný život.
A keď sa bavíme o tých mentálnych stránkach, tak je aj tá knižka o tom trošku?
Je z veľkej časti o tom.
Naozaj? Môžeme, bez toho, aby sme ako teraz príliš veľa prezradili, povedať niečo napríklad, čo teba zaujalo, že čo ja viem, Gréci robia toto a majú z toho dobrú náladu.
Vieš čo, ja som popri tých 100 receptov tam napísal taký krátky novelový príbeh doktora, ktorý cestuje, ktorý vyhorí v našej medicíne na geriatrii a ide cestovať po tých zónach dlhovekosti. A je tam taký, že na konci sa to zauzlí, ten príbeh, že je veľmi Budem čakať na tvoju spätnú väzbu, keď si ju prečítaš, tú knižku, lebo dá veľa aj po tejto mentálnej stránke, že čo človek vlastne potrebuje na to zdravie, že to není iba to, čo je, alebo že či cvičí, alebo nie.
Čiže jednu vec nevyťahneš teraz len takú, čo ťa, vieš, aby sme mali...
Zdravý partnerský vzťah.
Konkrétne.
Alebo sex. Sex.
Ale nie partnerský vzťah, skôr ako, že...
Vzťahy.
Že je to ľudské vzťahy. Ten, že... Prečo chceš vstať z postele každý deň?
Aha.
Napríklad Japonci majú ikigai na Okinave, ale Kostarika má, že plan de vida, sa to myslím povie po španielsky.
Plán života.
Plán života, aha, že ráno stanú a chcú žiť. Uh-huh. Ja si pamätám aj...
Tak naši dôchodcovia, presne, no.
No a ja si pamätám na najbližšej rodine, že keď starší človek, že už
nechce,
sa rozhodol, že,
áno,
že už to je... Všetko som zažil a že to pomerne rýchlo ide dole.
Mne sa v tom Netflixovom seriáli, ktorý podľa mňa je trošku podobný, že ste sa navzájom inšpirovali.
To sú tie zóny dlhovekosti?
Zóny dlhovekosti. Strašne sa mi páčilo. Jednu vec, čo som si odtiaľ zapamätal, keď boli v Japonsku, tak to bolo o tom, že keď je už človek starý, tak ho vlastne komunita nevylúči zo seba, od seba, že ty už si starý, ty už vlastne len buď doma a seď, ale práve, že toho 89-ročného alebo 90-ročného detka stále napríklad zapájajú do toho, že pomáha deťom prejsť po prechode prechodcov do školy, vieš, že vlastne ten človek sa ráno zobudí s tým, že si dá tú sebareflexnú vestu a jednoducho ide tam a je vlastne dôležitý, že má pocit dôležitosti a že ho tá komunita proste stále nevylučuje niekde na nejakú periféru. A to bolo podľa mňa veľmi pekné.
Akože ja som ochotná, keď budem veľmi, veľmi už stará, ak teda budem mať to šťastie, že vedieť prijať aj to, že už nemáš reálnu, akože reálne HDPčkové významy pre tú spoločnosť, ale že podľa mňa má veľký význam pre spoločnosť učiť ľudí, že len tak si a že možno potrebuješ pomoc. Uh-huh. Že tá spoločnosť sa na základe teba môže učiť, že máš niekomu pomáhať, máš na niekoho myslieť, máš niekoho prísť navštíviť, hoc nie je až tak akože super osožný, lebo po nejakom veku, akože už nekrútime kolesa HDP. Takže aj to je akože celkom, že zmení ten pohľad na starých ľudí, že však nemusím sa furt cítiť osožná, na čo však tento svet sa aj teraz, keď mám 44, by vedel fungovať aj bezo mňa. Ako je to s alkoholom? Toto je pre mňa dôležitá otázka.
A dobre sa pýtaš, lebo na niektorých častiach, ktoré sú zóny dlhovekosti, pijú alkohol, ako Sardinia, Ikaria, kvalitné víno.
Okay.
A oni sa dožijú napriek tomu, že pijú ten alkohol, nie vďaka tomu.
OK.
Hej, že,
čiže za žiadnych okolností to nie je nikdy nejaký benefit.
Vieš, kedy si vychádzali štúdie, že benefit malého množstva alkoholu, že majú nižšiu úmrtnosť za srdcovocievne príčiny. Potom zistili, že tam dali aj bývalých alkoholikov, ktorí boli abstinenti a tým pádom ich rátali medzi abstinentov, lebo dotazník zaškrtli, že nepijú alkohol a keď to vyselektovali, tak zistili, že nie. Hej, že to nefunguje. Dokonca už jedna dávka alkoholu u ženy a dve dávky u muža môže zvýšiť riziko niektorých druhov rakoviny.
Denne, hej?
Denne.
OK. A aj teda vína? Lebo ako, ja rozumiem tomu, že tvrdý alkohol... Ako
aj
že,
vína.
Aj vína teda. Ja mám suchý január, takže ja sa cítim veľmi, veľmi dobre.
Neprebijú tie polyfenoly a rôzne tieto látky, ktoré sú v tom červenom víne, ten alkohol, tú molekulu.
A ty si ako na tom?
Takto, že ja som abstinent až na, že raz ročne, kedy sa stretnem s mojimi bývalými spolužiakmi zo strednej školy.
Sa rozmláti, že
jak... Si dáš pivko, ale to si jak na LSD potom už.
Vieš čo, ja hlavne už nevydržím. Že oni akože sú zvyknutí.
A čo piješ? Vtedy?
Akože...
Bororo.
Borovička
s pivom? Presne tak. Alebo whisky s vínom, ako moji východňarskí spolužiaci na vysokej škole.
Koľko máš ty, Boris, rokov? Prepáč, lebo... Tak...
Skúsme si tipnúť inak.
Nechce.
Lebo ja si myslím, že si najmladší z nás.
Asi som. Áno. Som. Áno.
No jasne, 3-8. 3-6, okay. Prepáč.
Budem musieť viac pracovať 3-5. Na mentálnej gymnastike.
3-4?
A tvárovej.
3-3?
36 budem mať.
Dobre.
Oh, super, super.
Ja myslím, že úplne akurát zase netreba vyzerať oveľa mladšie.
Ale pre dieťa tom som vyzeral mladšie.
Ale ty máš dieťa, si rozmnožený.
2,5-ročné dieťa.
Mám aj ja.
Ja viem, my sme sa s Viktorom striedali na plávaní, keď sa tam ešte dalo dostať.
Už sa dá, už sa zase dá.
Áno,
okay. príďte späť. A ešte, vieš, máš bradu, to strašne veľa robí.
Áno, ja keď si oholím bradu, tak mi nechcú predať ten alkohol, ktorý si nekúpil.
Preto nepieš, to je celé tajomstvo tvoje abstinencie, lebo ti nechcú predať alkohol. Dáme si určite ešte jeden vstup.
Ešte jeden.
A tam by sme sa mohli teda venovať. A...
Nedáme také rýchle otázky o diete, vieš.
Rýchle otázky, ale napríklad...
Školkárske aj, vieš.
Myslím, že mnohé sme už vyčerpali v tomto rozhovore. Medicína výživy 1 a 2, protokol prirodzenej plodnosti a sexuálneho apetitu. Takže tam potrebujem ja vedieť, lebo ja som dostala od môjho muža knihu Sex pre lenivých ľudí, lebo považuje to za poslednú nádej.
Ale ty sa zvalíš nabok, nie?
Ale presne.
A on sa pridruží zo zadu, nie? A si lenivá. Vieš, to nie je, že čo lenže si postavíš,
lenže
to
máš. Vieš, čo sa hovorí, že škaredá žena súloží jak o život, lebo to môže byť posledný krát. Mne z toho vyšlo, že som pekná. Že som
Áno,
extrémne pekná.
Áno, ty si extrémne pekná. Extrémne. Čím viackrát to povieš, tým viac je to pravda.
Tak, z toho mi to vyšlo.
Sexuálny apetit. Je nejaká potravina, ktorá mi má k tomu trošku nejak prispieť? Odrazme sa od toho hneď na úvod tohto posledného vstupu. Takže váš slova, už nemáme veľa času.
Skôr nie.
Naozaj?
Také tie afrodiziaka, o ktorých sa hovorí, sú, že keď si pozrieš tie štúdie, že niektoré môžu možno niečo, ale netreba nich hovoriť, lebo je to zanedbateľné. Oproti tomu, že keď máš vyváženú výživu a hlavne, že keď máš nejaké normálnejšie zloženie tela.
Asi aj trošku vyspatý.
Určite.
To je
číslo.
Dobre, a je napríklad nejaká potravina?
Ktorá to úplne, že znižuje?
Znižuje, dobre, akékoľvek prežieranie asi, že s tým pupkom.
Skôr tak, že tie spracované potraviny, nasýtené tuky, transmastné kyseliny, to sú také, že spájané s tým. My nemôžeme povedať, že toto spôsobuje, lebo sa na to moc nerobia tie štúdie, že toto rameno a že táto je slaninu a tí sú ložia a toto je olivový olej a nesú ložia, ale teda, že skôr ten celý lifestyle.
Ono celkovo, prepáč, že nie Valentín, a ja tomu nerozumiem, že dáš si tú valentínsku večeru 6 chodovú a potom zabudni čokoľvek, lebo s tým púpkom jednoducho sa ti nechce, iba fúčiš.
Ale ty máš aký púpok? Valentín je veď veľký. On si vyloží púpok na teba a ideš.
Nie? Veď predstaviť.
Valentín je o láske.
Áno. Nie,
akože...
To nie je...
Ale sú také predstavy, že... O čom?
Čo? O j***čke.
Jaj? No ale je to taký predpoklad tam. Chápem. Je, ale zase ja sa držím aj hesla, neviem, ako to ty vnímaš. Čím skôr dáš, tým skôr spíš. To je...
Áno. Veľmi pekne.
Srdce na stôl.
Srdce na stôl. Každý večer. Dobre.
A ty ma prekvapuješ.
Takže si...
Aj týmito idiomami dnes, vieš?
Ale to moja stará Matia hovorila.
Tá knižka, že je moja srdcovka, hoci to je, že...
Ktorá? Protokol prirodzenej plodnosti?
Hoci to je, že úzka cieľovka, tak my, že každý mesiac nám pošle nejaký pár fotku svojho dieťaťa. A potom nám na Vianoce posielajú také tie, že sú oblečení v pyžamách pri stromčeku a že nás pozdravujú.
Že vďaka vašej knihe to dieťa má.
Áno, že...
A že vďaka vašej knihe už vlastne teraz majú dieťa, už nie sú ložia vôbec.
Takto, že tým, že je to, že je to krátke obdobie, že to nie je, že celoživotné dodržiavanie niečo, tak je to motivujúce pre tých ľudí.
Dobre, takže aj to je zaujímavá téma. Chceli sme ten Ozempik, lebo o tom sa hovorí a neviem, možno ste to nezachytili.
No, že všetci v Hollywoode to berú, ako, to
a
je jasné.
Že
sa z toho chudne. Je to teda liek výlučne ako keby pre teda diabetikov, alebo určený pre...
Ale povedz nám ty, čo to je.
Povedz nám, že jak je to možné.
Takto, že keby si chcel, že hĺbkovo rozobrať, zavolaj si moju bývalú školiteľku, docentku Penesovú, ktorá je diabetologička a predpisuje tieto lieky a vie o tom, že veľa. Ale, že taký základ. Je to látka, ktorá je, že jedna je ten schválená na diabetikov, máme aj na obezitu. Už je to, že cca 20 rokov, čiže není to, že nejaká novinka, ale áno, že v Hollywoode to používajú všetci. V slovenskom Hollywoode sa to začína používať a používa sa to preto, lebo to má pomerne dobré dáta, že to funguje. Lebo tlmí to jednak v žalúdku a v trávacom trakte tie procesy, ako sa tie živiny používajú a zároveň v mozgu. Čiže my z toho vidíme, z týchto obrovských už dát, že obezita je problém nervový a nervovo-metabolický. Že neurometabolické okrem.
A tých dát je už naozaj toľko, že nie je tam nejaký bočný efekt. No. Vieš, že to je to, čoho sa... Ja to samozrejme nepotrebujem brať, ale toho by som sa ja bál, keby išlo o to, že o 10 rokov to bude, že ajajaj. No, vyšlo takto, nám to, že...
Myslelo sa, že chvíľku na myšiach to vychádzalo, že rakovina pankreasu, už je to vyvrátené.
Okay.
A z hľadiska tých dlhodobých sa hovorí skôr o mentálnom zdraví, že to môže niektorým predisponovaným jedincom zhoršovať mentálne zdravie.
Lebo?
Nevie sa. Akože tam sú rôzne tie hormóny, ktoré ovplyvňujú aj tie ďalšie hormóny.
No mení ťa to nejak zvonka, ti to mení vlastne procesy v tele.
Áno, určite aj v hlave. A potom máme také tie, že tráviaceho traktu, že ti môže byť zle, môžeš mať hnačku a tak ďalej, hej, že...
A to sú krátkodobé veci.
A dobre, a je to, akože inak môže byť človek pri tom zdravý, keď vlastne nemá chuť jesť a možno prestane jesť čokoľvek nejak vyvážené, lebo však už som chudý, tak nebudem, teraz papriku už nemusím.
Preto by mal to nastavovať vždy tú liečbu lekár, ktorý vie posúdiť, aby že pokiaľ má spraviť ten kalorický deficit tomu človeku, že tie dávky sa nasycujú postupne a niektorí ľudia chcú ísť hr, lebo chcú schudnúť čo najskôr, ideálne včera a vtedy môže prichádzať k tým aj ťažším neželúcim účinkom.
A môže to prepáč hociukomu predpísať, akože aj keď nie si obézny alebo nemáš diabetes?
Tajne, hociukomu.
Nie, momentálne sú tie obmedzenia, že 27 BMI a jedna komorbidita, napríklad hypertenzia, alebo niečo, že nejaký problém zdravotný máš, čiže vysoký krvný tlak, hej, alebo máš BMI cez 30 a už nepotrebuješ tú ďalšiu.
Ale treba povedať, že podpultovo to asi fičí, veď akože slovenský showbiznis je tiež toho plný, ale...
Prepáč, a ten zahraničný, akože čo znamená, že všetci tí zahraniční showbiznisáci, aj tí slovenskí,
to
majú
si...
proti právne predpísané, alebo čo?
Nie, doktor ti to predpíše, no tak ako keď je doktor kamoš, tak to predpíše.
Tak ja
ti
aj
predpíše.
Podpísal, že si zaočkovaný a nie si.
No napríklad.
Off-label predpísovanie je, že si to zaplatí ten človek, ako má to na predpís a zaplatí si.
A mňa by len zaujímalo ešte na záver toho, že či je tam už sú aj dáta o nejakom jojo efekte, hej? Že beriem ten Ozempik, beriem to, ja neviem, 3 mesiace a teraz prestanem to brať, schudol som 10 kg, je to fantastické, som v novej koži, je to super, mám síce takzvaný Ozempik face, ale je to v pohode. Nevráti sa to?
Zväčša sa to vracia. A čo musím povedať, že je dôležité meniť aj tú životosprávu aj pri tom, ale niektorí ľudia, ktorí sa najprv snažia zmeniť životosprávu, tak im to často nejde, lebo práve v mozgu majú inak nastavenie tie hranice na to jedlo a na ten pohyb a niekedy sa stáva, že schudnú na týchto liekoch a zistia, aha, toto je vlastne to, ako ja chápem stravu, že nie je to, čo som chápal predtým a zmenia sa. A dlhodobo, že vedia na tom pracovať.
Čím to zmení tie mentálne vzorce o strave.
Čo je problém, čo vidíme aj zo štúdií, keď necvičia silový tréning ľudia, lebo strácajú množstvo svalovej hmoty a to je to, čo si chceme držať aj z hľadiska dlhovej kosti.
Čiže cvičiť
lebo...
aj tak musíš.
Či
ty vlastne nemáš trošičku také obavy z toho, že ty tu píšeš knižky, študuješ veci, vieš, že všetko zdravé, tak ako by to malo byť, lebo teda, akože ja nechcem teraz byť premudrela, ale už som párkrát vyštartovala po tejto línii, že to, čo ide rýchlo a ľahko, niekde sa musí nejak vrátiť, ale že či sa ty nebojíš toho, že nás už nebude nikto potrebovať výživových odborníkov a podobne, lebo však tu si dajú ľudia Ozempik a vybavené.
Vôbec nie, pretože to nebude pre každého, nebude sa to dať ani vyrábať, že pre každého a zároveň, vieš, keď hovoríš o tom, že všetci chcú rýchlo a ja od prvej knižky alebo že od prvého pacienta alebo klienta, ktorému som sa venoval, hovorím, že to nepôjde rýchlo. A takých selektujem, proste tí, čo to chcú rýchlo, tak choďte niekde inde.
Ale rýchlo tam choďte. No. A ešte si povedal jednu zaujímavú vec, keď sme ešte pred nahrávaním sa rozprávali, že vy na vašej poliklinike takéto lieky predpisujete aj ľuďom, ktorí sú, ako si povedal, rezistentní voči zdravému životnému štýlu. To znamená čo a koľko takých je?
Tak to vidíš v tej anamnéze, keď si že robíš ten rozhovor s tým človekom a povie, ja už som sa snažil, už som toto držal takto, už som aj schudol, zase sa mi to vrátilo naspäť. Už neviem, čo mám robiť. Už, hej, a tam už vidíš také, že sa snažil, že naozaj, že niečo robil preto, ale že nešlo mu to. Tak možno zautočme na tie vnútorné procesy, ktoré proste tomu človeku pomôžu. A máme takých pacientov.
A že to mentálne zmení na základe toho lieku. Jo? Lebo je to asi mentálna vec.
Jasné. Veľmi vážne.
Je to, no.
Ja som zvedavý, no, ako sa vyvinie ten Ozempik, lebo je to stále drahé, to je jedna vec, ale prídu lacnejšie verzie.
Áno.
A je pravda, že na ten farma priemysel je strašne veľa, vieš, aj naviazaného iného priemyslu, aj potravinársky priemysel. Vieš si predstaviť, že Američania prestanú jesť toľko, koľko jedia kvôli tomu, že všetci budú brať, nebude to Ozempik, ale o 10 rokov sa to bude volať inak a bude to oveľa lacnejšie, tam, bude to stať $2.
Tak tam dajú inú drogu do toho, cukor už bude málo.
Je to brutál.
Oni na to už reagujú, no. Tými chuťovými senzorickými procesmi, aby ľudia mali, že ešte lepšie jedlo z hľadiska chuti.
Že aj proti Ozempiku to akože prerazí.
Takto, že ja si myslím, že veľa ľudí ani nebude chcieť užívať lieky, lebo má proti tomu nejaké zásadné výhrady alebo boja sa toho. Čiže ja to berem ako dôležitú súčasť liečby, ako jeden z tých tools liečby, ale že nie jediný a nie pre každého.
A bude niekedy vakcína proti obezite?
Akože kde? V nejakej drogerii?
No vieš si predstaviť. Raz to bude aj v drogerii, ale vieš, že proste narodíš sa a bude mať dieťa, čo ja viem, 2 roky a bude vtedy môcť byť zaočkované proti obezite, lebo tá veda bude tak ďaleko. Je to úplne science fiction?
Uvidíme. Ja si myslím, že nám veľa to AI pomôže tieto veci dať dokopy, že to žiadny špičkový vedec nevie, že syntézu tých informácií spraviť takú, len neviem. Akože génová terapia asi bude jedna zo súčastí, ale tiež to nebude pre každého a tiež to nebude chcieť každý mať spravené.
Dobre, už končíme tento rozhovor, je už skoro 6
hodín. Už je hlboko po polnoci.
Hlboko po polnoci. Vždy, kedy najneskôr ješ? A čo?
Čipsy o 10.
Ja potrebujem jesť určite skôr pred spánkom, lebo mi to, že mne pomaly tak trávi, hej, čiže tak 4 hodinky pred spánkom. Ale sú ľudia, ktorí 2 hodiny pred spánkom.
A kedy ideš spať?
Záleží, kedy uspíme dceru.
Veď hej. Toto. To sú literárno dramatické pásma aktuálne, hodinu a pol. A potom som tak vyčerpaná, že zjem niečo o 11. Je to veľký problém.
Pozri si, ako sa cítiš, keď sa vyspíš potom.
Ja sa nevyspím, neviem o tom.
Ale teda ako, mám odchované 2 deti. To všetko len fáza.
Áno, máš pravdu.
Vieš, že to je to, že
teraz spíme
málo.
Teba.
No, teraz
to, že spíme
málo, cifru. Je to... Ej. To odíde. Zas potom budeš spať príliš veľa a potom bude... A už pôjdeš študovať do zahraničia.
Ale toto všetci späť, hovoria, no?
Vieš,
že
to
keď ťa niečo hnevá doma, áno. Že zacapkané, takže dostan sa 20 rokov, tak. Že chcel by si, aby tam znova boli tie deti.
Nie, zacapkané mi nevadí. Zacapkané mi nevadí. To nie. A to už by bola zase úplne iná téma. To sa stretneme niekedy na
o 20 rokov.
Ovsenom kapučinku pri nejakej borievke a
O zempíku.
Bez laktozové kapučinu.
Poďme si to popíchať.
Už som to priniesol dozadu.
No ale ďakujem.
Chladené. Ďakujem. Boris Bayer bol s nami. Pán doktor, PhD, lekár, fyziolog, výživový špecialista. Má knižku, ktorá sa volá 100 receptov dlhovekosti.
Je to jedna z?
Jedna z.
Aktuálna?
Aktuálna knižka, takže pokojne možno zabrausujte a žiť vo vašom tele je príjemné, keď sa o to telo staráte, máte ho radi, to je najdôležitejšie.
Ale ja som videla vaše telo, ako dá sa s tým. Je tam ešte nádej, takže určite ju nestrácajte. Môžete si tento rozhovor ešte raz pripomenúť v podcastovej verzii, kde by sa už mal čoskoro vyskytnúť a s takým nejakým novým čerstvím sa ohlásime opäť o týždeň.
Určite, takže kdekoľvek počúvate svoje obľúbené podcasty, dajte si Adela a Saifa. Našim zatiaľ posledným hosťom bol Boris Bayer.
Ja som bola celý čas zababraná, no tak to aj na YouTube si môžete.
Aj. Boris, ďakujeme ti veľmi pekne, všetko dobré, ahoj.
Ja ďakujem ešte raz za pozvanie.
Čaute.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.